mbango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Isango na Elobeli Eye tu pesami maboko na nzela ya Masini na Abdul Raham Zainab na Fatuma Kalala Alimasi tu pesami pe maboko bona sango na Antoine Roger Bolamba Mpoko ilamu pwe buye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tu kolobela. Bana ba ekolo Congo démocratique pe bayi bi kolobi susu bayike basala kimilulu mokolo mo poso moleki liboso ya ambassade ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika awa na Washington DC. Bazali ko pamela bitumba biye bizali ko koba na est ya RDC pi bazali ko senga ete makambo masusu masalema ko leka etumbu ezali ko pesama na batumbuki
tolingi en même temps que olobi sanctionné agami sanctionné batuna nyonso o baza ko sala baza ko bomba batuna Congo ato sanctionné ba M23 ezali lo côté M23 aza mwana bitinda
Ndako kuleka kama mitano ekwei na quartier Buhozi na etando ya Kabare na ituka ya Sud Kivu uto ebandeli ya mubu moye pe ba vandi ba yango ba tikali kulala libanda yango izali kulanda bu pasu kipe bu kui sami ya mabele elubi société civile pe mukambi ya groupement Mudusa.
Na esika oyo babengaka Buhozi population ezalaki ya kovanda paisiblement basi tukaboye mabele ebandi opasuka bafisire ebimi 4 jours yango oyo
na etando ya masano ya lelo Frédéric Kikumba moyangeli ya TP Mazembe ya kolobela buleki ya ekipi na ye na quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF sima na kopolisa mokolo mposo moliki Pyramide FC ya Egypte Mangenda Misatu na Libungu Tulutu kolobela pe ndenge ba Leopard ya basi pe babali ya Beach Volley ba Zwinzela ya kokende na ba Jeux Africains na Accra pe Mapunami na Volleyball ya Kinshasa Ma kambo ma imanso tuku kende na bula ina yangu na mwa ntango kasi yambu tuku pesa binu sangu na bukuse na Antoine Roger Bolamba.
Bakonzi Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique Cyril Ramaphosa ya Afrika Yangele Everest Ndayishimiye ya Burundi ba Salaki Mokolo Moyengaloleki na Addis Abeba na Ethiopie bokutani pona maye matali botindami ya bamapinga ya Sadek na Est ya ekolo Congo Démocratique na bo Sakoli Lolenge misalami ya bokutani ya Nkama Moko Ntuku Mibale na Motoba to 126e réunion ya Conseil des ministres et Salima Kimokolo Mwantuku Mibale na Misato ya Sanza ya Mibale ya Mobu 2024 na Cité ya Union Africaine. Félix Tshisekedi alobi ya Zongela Kintina ya Kolandela na Lombango Misala ya Mampinga Masadek pona kopekisa likanesi inso ya Bitumba biye Batomboki Bazala Kiko Sala. Likambo ya Bozangi Bokingi na eteni ya Est ya ekolo Congo Démocratique ezalaki na ntina ya maloba ma Cardinal Fridolin Mbongo Mokolo Mwaposo Loleki ntango a salaki misa mpona kimia na RDC na Cathédrale Notre-Dame ya Congo mpona episkopo ya Kinshasa Fridolin Mbongo moyi mboka ya RDC ya komi lokola moto oyo ba botolie nyonso ba beti makofi mpe batikie pene na kukufa pai ya miyibi engebene na maloba maye bokutani ya yambo ya sinodo mpona Afrika e lobelaki bokangi monoko ya lisanga ya bikolo ya pototo community international pona ambongo kokanga monoko mpe kosala elokote ya community international ezali lokola esengisami to complicité mpo ya poye azali komon komanyula malamute boyokani to accord ya Union Européenne na ekolo Rwanda
Yeah.
Pene na bato libwa babomami na bitumba na butu ya mokolo mwa eyenga ya lobi loleki na lokalite ya Buringa na komune ya Gihanga na etuka ya Burungi ya Bubanza na Elembo to frontier na ekolo Kongo Demokratiki. Bitumba bina bisalemaki na batomboki ya ekolo Burundi na nkombo ya Red Tabara na Buwuti na ekolo Kongo Demokratiki. Sakoli gouvernement ya ekolo Burundi eye ezali liko funda lisusu Rwanda kozala sima ya bambeba mana. Na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki basi basatu na katina bango basali bilanga minei ba bomamaki na balandi to ba militant ya batumboki ADF mokolo mwamo to baloleki na mboka ya Ofai ezwami na teritwari ya Irumu na Ituri tango ba kendaki koluka biloko ya kolia na bilanga sango elobami na actualite.cd na monoko ya Christophe Muniandero moko ya ONG ya Lotomo ya bato to droit de l'homme alobi ete bato bayeba kufi ba beta maki masasi pe ba machete ya mbili ntango bazalaki kokende na bilanga na bango Namasisi kimia ezonga ki lobi mokolo mwa eyenga loliki na pokwa zinga zinga ya site ya Sake pe na nzela ya Shasha Buremana na Sudi ya mboka Goma na teritwari ya Masisi. Kimia eyingeli sima bitumba makasi miye misalemaki na bibundeli ya kilo mokolo mwa eyenga na ntongo na kati ya mapinga pe batumboki ya M23 ba ibafunda mikopesa mama boko na mapinga ekolo Rwanda. Kimia emonani lisusu na bisika misusu ya teritwari ya Masisi esika ba wazalendo bazalaki kobunda na batumboki. Kaka na Nord Kivu, batu ebele ya societe civile bazali komonisa ete bitumba makasi bingalaki mokolo ya yenga eliki na kati ya mapinga ma FRDC mpe batumboki ya M23 baiba fundami kopesa mamaboku na mapinga ma ekolo Rwanda zinga zinga ya site ya Sake mpe ya Shasha eye ezomi na 27-40 kilometre ya Sudi ya mboka Goma na teritwari ya Masisi na Nord Kivu. Kaka na region eye bitumba bisusu bisalemaki na bilembo to bafron ya ndenge na ndenge. Bato basato bakufi na kati na bango soda moko ya FRTC, bato basusu minei bazuki na masasi pebisika ya misala to babiro e bele bibebisami na ngonga ya botamboli to manifestation ya baimboka e salemaki mokolo ya yenga loleki na site ya Kirungu na teritwari ya Moba na Tanganyika. Engebene na moto moloto administrateur ya Moba Victor Kampwa, soda oyo abomamaki azwama ki na baimboka na butu ya mokolo mwamitano mpe mwamotoba akangema ki lokola moyibi yango wana edi sango maloba omboka yo.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na ba ikolo Kongo Demokratik pe ba ibikolo bisusu ba ike ba salaki milulu mokolo mwamposo muliki liboso li ambasadi ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Amerika awa na Washington DC. Bazali kopamela bitumba biye bizali kokoba na est ya RDC pe bazali kosenga ete makambo masusu masalima koleka itumbu ezali kopesama na batomboki. Mosali wa bino Edi Sango azalaki na esika ya Ngotolanda.
Gouvernement américain est en charge à
Charge à la est.
c'est ça.
D'accord.
Comment on a Naomi?
Bon, ma aux awa na manifestation ba congolais ba sali devant Maison Blanche. Maison c'est ça le cola à Mongaliema ndako mo konzi mboka ya awa na America. Tu za bouza manifestation bozo sengani.
Au fait, tu singa ande mo moyina sin na awa ezolo ba.
Voilà que ça bien.
Donc ça message que tu stopper génocide et donc tu singa toyé awa na Maison Blanche. Photo signe avec le président il y a États-Unis Namboko Tozali à prendre décision ma déclaration est salamaki mais toujours signe que tout dépasser ma déclaration tout comme on a ba action donc ko aider Mboko na biso to leli pe mingi toujours les là toujours toujours Namboko ya awa donc en tant que résident il y a États-Unis toujours fait la droit ya ko ya ko signe que président place Tozali
Monsieur Kibisa n'a pas osé avoir une manifestation. La manifestation est assez de l'eau. Les Abonanini et message d'une cause au Tinda.
Tolingi, en même temps que au lobby, sanctionné Kagame, sanctionné Batuna et Nyonso, au Bazako Sala, Bazako Bomba Batuna Congo, a tout sanctionné par M23. Et ça est le côté M23, ça m'a habitinda. M23 a mboa a tindami na Kolombo. Il faut sanctionner Kolombo. Yende tosenga. Paul Kagame, il faut sanctionner. Il faut sanctionner ba James Kabarebe. Il faut bangonde faut sanctionner.
Comme na ngai Nils Kinwani naza leader na kata communauté na biso ba Congolais na naza leader na kata communauté na biso awa ya Washington et ya lelo to yayo protester pona Marambo, Nios, Bitumbo, Marambo, Cannabiso, Bandekonso, Zokoufa, Tolingi, États-Unis, Bazoua, action contre Rwanda, bas sanctionner Rwanda, parce que Rwanda, Moutoazo, entretenir guerre, Zosal, Marambo, Cannabiso, Bitumba, Rwanda, et Rwanda, Moutoazo,
Bounis. Qui Washington DC, et qui va sanctionner, tout le monde qui a battu le collègue major, Wilingo, Mana Basusu, va passer par sanction, Baza Batoua, M23, puis na Katina, Bangouza, na Rwanda, ya Batoua ADF, na Batoua FD.
Non, ils ont suffisante. Quitter parce que Batuana Nyonso, Mutuna Bangoto Racine, Bangoza Rwanda. Donc, sanctionner Batuana sans qu'on sanctionne Rwanda, ils ont le rôle aux Osalaka et l'Oko Libanda, peinture en Dako Libanda, mais aux Okotanakata Makamute. C'est juste les alors aux autres touchés à la surface.
Bukenda y a ambassade à Rwanda. Kuna Bosala y a une boucan.
Message, on appelle tout ça, Bango Kuna. Message, les amours. Rwanda sera l'ingazoa par ressources à Congo à sa langue la n'est propre à la nabisse la n'est propre à tigre mon de conabisso tout ça le pillage
ben bon est-ce que vous coûtez la kina bateau d'ambassade ou
non coûte à l'item à mon abisso à mon abisso bâtir des messages pour ma policier qui va mon abisso message.
Et Zalaki Milulu ya Baiki ya Ekolo Congo Démocratique pe ba communauté misusu awa na Washington DC. Ndako koleka kama mitano ekweyi na quartier Bouzi na etando ya Kabere na etuka ya Sud Kivu utwe bandili ya mubu moye pe ba vandi bayango ba tikali kolala libanda yango ezali kolanda bo pasuki pe bo kwisami ya mabele kolanda maloba ma société civile pe ba kambi ya ba groupement na isika eye tolanda sango yango utabukavu na Jeremy Kuima.
Bozi ezwami na kilometre 1300 na side ya Engumba Bukavu. Ndako kama mitano euti kokweya uta mikolo minei likola bo pasoki ya mabele. Nzoka nde bavandi makambo maboye makoma kosala uta moto mobimaki na se ya mabele na mobunkoto yoko nkama libwa na ntuku sambo na libwa. Na bobumu ango likambo liango lielizongeli sika. Liesuka ki sima na mabonde li yanganganzambe katolike kolandali tatoli ya bavandi. bavandi tolanda buku ya bavandi
watu ba mingi habana makao habana makao
ndeko journaliste tozonyo kwama tozali na esika ya kuvanda te biloko ya kolia tozana ngote mpe o ya kufunika bana na biso po bazolala na malili tosengi bakonzi balukela biso epai mosusu po tolembi mingi
malalamiko yetu mutufikishia yo tunaomba mwami mwenye budongo tunaomba gouverneur wa province yetu
mokambi ya groupement mudusa fraterne musoro alobi ayebi malamu makambo maye mpe azali kosolola na bakonzi ya likolo mpo na koluka solution toyoka fraterne musoro
mabili mikwe na anguka
toyebi yango malamu tosili kopesa la polo na bakonzi na biso tolembisi baninga na biso mpe tokanisi eyano ekouta na bakonzi
molobeli
wa moyengeli wa etuka ya Sud Kivu Tipson Idumbo alobi ete mbula matali ezali koyeko la likambo liango mpe eyano ekopesama toyoka Tipson Idumbo
bon tozola ndela makambo ndenge zoleka na kote ya Kabare na esiko babenga Kabuzi na kote ya Lurole population ezalaki ya kovanda paisiblement basi tukaboye mabele ebandi opasuka bafisire bimi 4 jours yango yo mabele epasuki tibanda kope epasuki bato babandi okima oyebi kote oyo tozana zone sismique mabele ndingana katango nyoso eza ba tremblement mosusu otoyoka kate elekaka na se kaka ya mabele kuna ba efe na ya ba tremblement wana nde bandi omona na sikoyo donc mabele efungwami bandako bitendi bitendi parti moko ekei mosusu etikali alors biso kote ya gouvernement tolobi na administrateur de territoire abanda kosala ba recensement po apesa biso rapport toyeba eloko nini tokosala me makambo wana ebimaki biso na fwasakaka a moto moko ayebaki te soki ekozala boye
na suka tosimba ete na mobunkoto yoko kama libwa na ntuku sambo na minei na mboka mosusu na kombo ya mandwe eye ezali mpe pembeni ya ebale ya Ruzizi lokola Buozi bato koleka kama moko bakufaki ntango mabele mapasuki bae babikaki bazwaki lisungi ya mokonzi ya mboka na tango wana atongelaki bango bandako misusu uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lalaka la Amerika VOA Lingala
matundu mingi Jeremy Kuhima bozali kulanda sangu ya mukidia lelo uto Washington DC na elobi eye edi isango Pe Mazembe eleki na kar ya final ya ligi ya champion ya CAF ba korbo ya Lubumbashi ba lobi eliki ezali ya kusala malamu kasi bazali kulela bozangi ya lisungili ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika chokolanda awa Frederic Kikumba manager ya Mazembe na beach volley ba leopard ya basi pe ba bali ba mipesi nzela ya kokende na ba jeux africains na Accra na Ghana Balunga kiba eliminatoire lubuleleki na nganda yala na Kinshasa. Lisano lia vole ya Kinshasa e kokoba kokangbama na Teddy Bamba oya utibongo koponama. Losako na bino banso peboye ibola muna etandu ya masano ya lelo. Tout puissant Mazembe emi pesinzela ya kukende na kar ya final ya ligi ya champion ya CAF zima na kopolisa mokolomo mposo moleki na mingete misa tuna libungu tulu pyramide FC ya Egypte na Lubumbashi bayi korbo ya Lubumbashi balobi elikia ya kosala malamu ezali ata kuitikali match moko ya suka ya bagupa ya na Mamelodi Sundown ya Afrika yangele pe match yango ekozala na ngo na mbano penzate po na Mazembe esi eleki Valdo Yamba Yamba atuna kibongo mituna na manager Tomo Yangeli ya TP Mazembe Frederic Kikumba Tulanda
Kita yako kumba mbote. Ozali moko ya bakambi ya Mazembe. Mazembe auti kuzwa kalifikasyon na ena Kamalondo. Na karde final ya Ligue des Champions. Sekile ya bino ezali nini nandenge Mazembe azoko kende bote.
Sekile eza musala papa. Eza musala tozo sala ninji. Tozo tosa nibe konyonsu ya football. Epi tozo respecte ba adversaire na bajwer baza determine. Ba ebi tina bazo peta andembo wana. Eke pona yango. Tozi koteke la baninga te. Tozo aki ebele na kompetisyon afrikane. Baninga nyonsu basi balongoi. Kotekele kabisu moko. Alopona lokumu ya mbo. koboka il faut tout ça la makasi tokende liboso yango na pe abeti ndemo na biso bayoki oyo batrena na bango bazalisa bango c'est pourquoi au moins que tozui qualification wana
nini zali kosala saison oyo mazembe na stade na ye mazembe boyi kopola epa na ye
au moins soki ozobete pa na yo basupporter na ye bazasima bazotombola bazokomisa yo de sorte que okende liboso encouragement wana eokende na mai pe epui après babike baninga nyonso bazobeta tokendeki epa na bango bapolisi biso moko na zero nde tolobi nono tour oyo tosala makasi epui eloko mosusu ezalaki match ya qualification toyebaki très bien que soki togagne toza automatiquement qualifie e ce tobanda kobeta epai na biso e pourquoi tosalaki manso pororolo na ndembo wana tozwa qualification
match ya mamelodi bino mpe bolongaki mamelodi na lubumbashi match retour ezali match ya leadership ya groupe mazembe akoki koningisa mamelodi epai na ye
ozala mbala liboso te tokosala yango mpona nini parce que tolingi tosilisa phase de groupe oyo na première classe soki tobimi premier comme ça na quart de finale match retour ya quart de finale tokobeta yango na cameroun alors toza na avantage nyonso tokende kuna soki toganye te tosala ta nul mais togarde première place oyo toza nango sikoyo
me na mambi matali misolo olobi bokobeta mpona lokumu ya mboka me mboka ye kotia bino maboko te
bino moko bozomona makambo bakabi ya mboka bazosala parce que sikoyo nayebisi yo ke lokola tozwaki qualification wana lobi togarantir 4 place ya république démocratique congo na confédération africaine moto ata moko akosa bino te mazembe nde abeti ye moko asali makasi pour que baplace wana ezala garanti parce que bapoint oyo biso toganye esuffire déjà na ka pour que badiminue nani kota na biso te parce que soki bayibinaka biso tozangaki tozonga na deux c'est-à-dire moko na coupe de confédération moko na champions league alors lokola toganye sikoyo togarantir place wana mais de l'autre côté bazosala makambo neti congo ekomi eloko privé na bango mokambi ya nani ya aner motamutulusa biso ye soki azwi ka demande ya mazembe tole parce que omoni po bapermettre avion ekota obien ebima na congo il faut bato ya sécurité mbandima yango wana eza mosala ya leta ye ka soki azwi ka demande na biso avandeli yango tozoyeba makambo nini azosala kuna moïse azalaki candidat président de la république est ce que epekisami epekisami moto azala candidat président de la république teni apekisi te cour constitution apekisi te kalusa biso ye nde azopekisa yango alors sikoyo koma azozwa makambo ya politike azotia na football tala bino moko ndenge bato azovoyage sikoyo ekipe ya nouakchot wana noadibu eyawa na lubumbashi na avion na bango ekipe ya sundown eyawa na avion na bango c'est-à-dire avion eye etikali na tarmak oke kobeta mosisi boye ekipe ya egypte eye na avion na bango etikalaki na tarmak babeti ya sisi bakei tala biso délégation ya liboso ekei ekomi sikoyo na nairobi po balala kuna lobi nde bakoma na afrique du sud ongo moko sérieux ne tokendeki nouakchot tokuti lubumbashi toliki na kinshasa totraverse brazzaville tozwi avion na brazzaville nde toke directement nouakchot après match retour po tozonga epai na biso il fallait tozwa avion nouakchot oke istanbul na turquie istanbul addis abeba na éthiopie addis abeba tozongi susu kinshasa kinshasa nde tozwi pe po tozonga lubumbashi alors ke baninga bazosala yango direct biso mpe moyen ya kosala direct toza na yango mpo na nini bazopekisa biso eza mbongo na bazofuta te eza mbongo na bango te naza mokambi ya ner naza mokambi ya ner wana eza bazosala contre république balingi baelimine biso mpe baelimine biso nde bakosepela
ndeko kitengiki kumba matondo mingi na ndenge ondimi koyandola na mituna na biso
merci beaucoup ondeko valdo
ezalaki moyangeli to manager ya TP Mazembe Frédéric Kikumba koyanula na Valdo Yamba Yamba. Na beach volley ba leopard ya basi pe ba bali ba mipeti nzela ya kokende na ba jeux africains ya Accra na Ghana balongaki ba eliminatoire lubululeki na nganda yala na Kinshasa tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Baléopard beach volley ya basi pe mibali bami pesi nzela ya kozwa esika na jeux africains na Accra na mboka Ghana sima ya bango kolonga ba eliminatoire eye ebetamaki mokolo ya yenga na nganda yala na engumba Kisasa. Mpona mokambi to pe entraîneur ya baléopard Soleil Omari ya motuya ezali lolenge bazwi nzela e na ata komanso masalemaki na bopete te.
Nous l'essentiel mpona biso ezalaki tokalifie bapere na biso na ya basi na ya mibali. Je pense que pour nous nini objectif ezali atteint et puis tosali yango de la plus belle manière. C'est-à-dire que na côté mibali to bimi premier parce que beta finale na Cameroun et puis na côté abasi basi ba beta y tournoi entre trois pays to bimi premier parce que to gagnaki Congo Brazza na Cameroun te
kolonga na zone 4 pe kozwa esika na jeux africains nde epesi esengo makasi elobi moyi Congo démocratique qui perpétue salasala oyo ami pesaki ndingisa ya kobeta kondongo na ena
si en tout cas qualification oyo esali penza bien makasi parce que ezalaki parmi ba objectif na ngai personnellement ya mbula oyo participer dans les Jeux africains. Je pense que quand même déjà on a atteint l'objectif. Voilà. Bah en GP matin pour le moment à niveau il y a une zone la biche au côté de Betana, bah écoute nous on a la Betana biche au deuxième match.
Si ma yabakoko sur les Jeux africains à Brazzaville, puis à Rabat, ouyo ya Accra et cause à la penda ya Liboso pour na mokambi soale au Mali, ouyo ayebi lisusu ete kondongo na ya Accra et cause à la makasi penda.
Mais cette fois-ci, je pense que pour moi et cause à la vraiment première participation à solo on a bu son Accra nene toza okende awa na mois de mars. En tout cas compétition cause à la makasi et cause à la participation moko difficile pour na bit, mais en tout cas nous allons essayer ya ko se battre pour que quand même toza la na image moko ya bien kuna mais et cause à la facilité
na yango et singeli komilengele malamu pona komi pesa makasi ya kuzonga na mboka namba no elobi perpétue sala sala.
En tout cas nyo sote il dépend de la préparation ce qui bah qui dit na ba condition il faut. Je pense que Toko Kiko yana yango parce que déjà tout la ici devant tout le monde que nous sommes capables ya ko faire quelque chose et ce qui vraiment ba condition na sote ya venir mais quand même toujours na boko kamba
et singeli bongo ko e ba ite bikolo mine ya zone 4 nde zo ki sika na kondongana ya kisasa pona komi pesa ntela ya kondongana ya chez africain ya Accra et sali bongo Congo démocratique Congo Brazzaville Centrafrique na ekolo Cameroun.
Lisano lya volleyball ya etuka pe ngumba Kinshasa e kokoba kokambama na Teddy Bamba uya uti bongo kopona mali susu pona kotika lana ebonga na etola ndasa yango na Valdo Yamba.
Teddy Bamba pona mili susu pona kokamba volleyball ya kisasa pona mibumi nei ya mbala ye elongo na lisanga ya ye mba mi pesi ndingisa ya kokamba elongo pona koluka lolenge nini ya kotombola championnat engumba kisasa.
Toko sala musala ngo elongo ce qui fait que na lingi kolobake na ba effort o e bango ba kosala na ba effort o biso toko sala nde toko abouti na eloko tozo kende donc na manda ezo ya biso ya se promettre to sala ba effort pona kokamba correctement volley ya kisasa.
La bobeti volleyball na kisasa ezali kosenga ko sala maso ete lisano ena ebeta makali banda te oyo ezali moko ya ba maloba eye epesi Teddy lisusu nzela ya kokoba ukamba volleyball ya engumba kisasa elobi Patrick Ntumba moko ya bakambi ya lisanga ya DSMP.
Amanda passe ya liboso non ezali passe ezalaki na no terrain to bandai ko pratiquer volley na biso ezaki complètement difficile mais alobi na biso tout oyo to robeta na basal oyo chef de l'état tongela kibiso na cadre francophonie et qu'on permette biso de développer les sous-disciplines na biso malam et l'OEPC biso pe esengwana ke to elie zalige akoluka ba sponsor et qu'on permette ne biso ba dirigeant to dépensaka mais na fin aux 8 ans mon solo moko qu'on permette et atténuer ba dépense nyonso oyo salaka
pona Teddy Bamba et longo na fédération ya volleyball ya Congo démocratique et sengeli bongo ko pamela bobeti volleyball na libanda pe ko komisa yango omo mesano ko beta na kati ya bandako ya masano
na lobaki na ba ya fédération que il faut tout interdire au beta libanda pour na volleyball de salle ne babenga ngo donc compétition nyo soza compétition mo officielle et ko beta masu libanda te faut tout chalwa wana comme ça déjà to pousser culture wana ya salle et ko taipa na biso eza la soute loko mo eza extraordinaire que to beti na kati ya salle eza la tout à fait normal que to beta voye na kati ya salle
ko za mokano ezali malamu kasi ko tia yango na misala nde ezali mo ya koleka lokola naino yesalemi te basani ya espoir balongi ya championnat ya kisasa ya mbula yelekaki bazali se kokoba komilengene na libanda ya masano ya Shark Club. Toma Mukwidi azali mokambi na bango
lengi tomilengela deja pona tozala prêt soki championnat bandi tozala makokino sa robeta ngo bon tableau na biso za indiquer la compétition na ya ngumba Kinshasa soki to si championnat ngumba Kinshasa toke na o babenga Coupe du Congo o sangisaka ba province ya Congo soki to si wana tozana zone 4 tout bien inscrit ni Robert Amate parce que vous êtes en attente dans nos assemblées à zone après bon te voyez parce que Robert Amana Lambogani
et Singel Bongo qui a été ma ponomie yende et Pessinjela na bak ya volleyball kosa la maso poete kondongwana ya kisasa et banda na lolenge ya malamu penza.
Matundu mingi Valdo Yamba yangonde sukisi etandu ya masano ya lelupi mimi na suka ya sango ya mokili ya lelulu na kanabisu linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika kasi ya mutu ya izalaki bana ba ekolo Congo démocratique pe bayibi kolo bisusu baike basalaki milulu mokolo mwa posumuliki liboso ya ambassade ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya musala ya mokonzi ya ekulu Amerika awa na Washington DC bazali ko pamela bitumbi bitumba bi bezali kokoba na est ya RDC pe bazali kosenga ete mingi misalama koleka ata etumbu ezali kopesama na batomboki etolobelaki mpe lisusu sango esusu etali bokutani na lwanda ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique ya Burundi mpona mayematali ekimia na monele ya mboka na ekolo Congo Démocratique. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso, matondo mingi na Abdulrahman Zaida na Fatuma la ba ibasunga kibiso unzela ya masini matondo pelu kola na Antoine Roger Bolamba po na sango toko bakolanda lola kala Amerika pe sango isusu ndetu ziyango na ba rezo sosu na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.